Ja, men jeg er så vanlig om oppmøteregistrering før vi begynner, og vi begynner ganske snart. Da klokka 11:45, så vi begynner. Vi driver denne uka her med Newtons annen lov, første lov, tredje lov, Newtons lover for todimensjonal bevegelse. Så bevegelse i mer, noe mer kompleks bevegelse enn bare langs én akse. Så det begynte vi med på onsdag, og vi skal fortsette med det. Og vi skal til og med bruke litt av neste uke. Da står det at vi skal over i det kapitlet som har med statikk å gjøre på planen, og det skal vi. Men vi trenger ikke hele uka på det. Så vi kommer til å bruke i hvert fall deler av onsdagstimen også på å jobbe enda litt mer med det som har med Newtons lover å gjøre. For det er så ekstremt sentralt. Og det som går på statikk er egentlig sånn sett en type anvendelse eller et spesial, litt sånn spesialtilfeller av Newtons lover. Så det er ikke noe fundamentalt nytt egentlig i det kapitlet. Kanskje bortsett fra det at vi skal definere hva kraftmoment er. Men det kommer vi til neste uke, så det var bare å foregripe litt. Vi skal i hvert fall fortsette med Newtons lover. Vi så jo på at Newtons annen lov er en vektor. Sammenheng, at det er en sammenheng da, mellom vektorsum av krefter, som er da lik massen ganger akselerasjonsvektoren til et legeme, når du ser på et legeme. Og så argumenterte vi for at, vi i praksis, og sånn rent når vi sitter og jobber med det, så kommer vi ikke til å regne, bruke vektorregning direkte, men vi ser på Newtons annen lov langs en x og en y-akse hver for seg. Og så sier vi at Newtons annen lov gjelder for hver av aksene. Når du har akser vinkelrett på hverandre, så gjelder Newtons annen lov langs hver av aksene for seg. Så summen av krefter langs x er massen ganger akselerasjonen langs x. Summen av krefter langs y er lik massen ganger akselerasjonen i y-retning. Så det å kunne se på forskjellige akser, og jobbe langs hver akse, det er noe som vi kommer til å bruke ekstensivt. Prisen du må betale når du da har krefter som peker i forskjellige retninger, er at de kreftene må dekomponeres inn på de aksene som vi jobber med. Så i utgangspunktet en tilsynelatende komplisering. Ved å da i prinsippet la en kraft bli representert av to komponenter. Men det som er da oppsida, er at en slipper hele det vektorregningapparatet. En kan jobbe med skalare størrelser så lenge en tar hensyn til at de også da har fortegn. Altså de kan være positive eller negative, avhengig av om de peker langs positiv retning på en akse eller i motsatt retning. Alt det her så vi på. Så vi skal gå videre i dag. Vi skal si litt, introdusere et konsept som vi egentlig har brukt, og det som heter snordrag. Det skal vi si litt om. Men det viktigste er at vi nå skal se på det vi kaller for sammensatte systemer. Vi skal beskrive et system der vi kanskje har to klosser som er forbundet med en snor eller noe, og der klossene kanskje til og med beveger seg i forskjellige retninger, selv om de er festet sammen. Og da er det ikke så, da skal vi se at vi må begynne å introdusere konseptet delsystemer. Da er det naturlig å ikke bare se på de to klossene som beveger seg i forskjellig retning som ett system, men som to enkeltsystemer. Og så må vi se på Newtons lover for hver av de systemene. Og det, så det blir egentlig en veldig viktig del av det vi skal jobbe med i dag. Og så skal vi begynne litt rann og se på krefter på legemer som beveger seg i sirkelbevegelse mot slutten. Det var en slags introduksjon. Så kan skrive en hovedoverskrift da, for det meste av det vi skal jobbe med i dag. Det altså snordrag og ikke minst sammensatte systemer. Så vi ser på to vogner som koblet sammen med en lett snor. Det vi tar og prøver å illustrere det her med sammensatte systemer og snordrag. Vi begynner med et eksempel. Så prøver vi å introdusere konseptet underveis. Så to vogner koblet sammen med også er det ikke tilfeldig at jeg skriver en lett snor. Det betyr at vi formelt sett tenker at snora ikke har noe masse i det hele tatt. Det er selvfølgelig en tilnærming, for alt har en masse. Men det at snora er såkalt lett, det får en direkte konsekvens som er veldig som gjør ting enklere for oss. Så prøver å lage skisse av hvordan det kan se ut, så to vogner som nå skal bevege seg, eller i hvert fall prøve å bevege seg, på et flatt underlag. Så har jeg en vogn her, og en annen vogn ved siden av. Nå kan jeg til og med ha noen små hjul festet på seg. Og så har de en snor da imellom seg, som jeg tegner med en sånn strekk. Begge hjula skal være i kontakt med underlaget, altså. Så det er ikke sånn at det driver og letter her. Så det er koblet sammen med en snor, og så virker det, tenker vi, en ekstern kraft, som vi kaller for K, rett mot høyre, horisontalt mot høyre, på den høyre vogna, som jeg kaller for A, og den andre vogna kaller jeg for B, bare for å skille dem. Så spesifiserer jeg her at massen til vogn A er 0,70 kilo, så det er ikke noe jernbanevogn det her. Det må være en sånn lekevogn av noen slag. Massen til vogn B, sier vi, er 0,40 kilo. Og så sier vi at den kraften K som jeg trekker i den høyre vogna med, er 10 newton. Og det som skjer da når du har to vogner i forbindelse med en snor, og du begynner å dra den ene vogna, så klart da vil snora stramme seg, og du får da et strekk, eller det vi kaller for et drag i snora. Det virker en kraft gjennom snora. Det er det som er snordrag. Og det vi skal prøve å finne ut her i første omgang, hva er snordraget på vogn B? Og da får vi bare skrive opp litt av hva vi da mener med snordrag. Da bare noterer jeg akkurat det jeg sa nå. Det er altså kraft i en snor som oppstår på grunn av at snora strammer seg og rett og slett bidrar til også å holde to legemer sammen, to vogner i tilfellet her. Så det er hva snordrag er. Og så er det det med lette snorer da. Og snordraget er det samme overalt i en lett snor. I hvert fall så lenge den snora ikke er hektet over noe tungt som den skal dra. Men det, vi kan vente litt med det. I utgangspunktet, snordrag er det samme overalt i en lett snor. Og der kan vi, det går an å argumentere for hvorfor det må bli sånn. hvis massen så liten at vi kan se bort fra den, så uansett hvor mye bevegelse den snoren i, så vil kreftene måtte være den samme overalt i snoren. Så jeg tar det som et utgangspunkt, uten å bruke for mye tid på å argumentere for det. Det kan argumenteres for, og det helt fornuftig ut fra Newtons lover, og det i hvert fall det som resultatet. Overalt er lett snor, så snordraget det samme. Så det vil da si at hvis vi kaller det snordraget for S, og det da vil vi ha et, altså draget fra snora vil jo virke på kloss, eller på vogn B, mener jeg, med en kraft mot høyre. Altså snora prøver å dra da vogn B mot høyre. Og i og med at snordraget, eller i og med at vi har et snordrag, så vil jeg også si at det snordraget vil også, eller det vil jo også virke et drag fra snora på vogn A, sånn, prøver å holde igjen den. Det kan kanskje tenke seg at når du drar da, tar den eksterne kraften K, drar vogn A bortover mot høyre, snora strammer seg, så vil jo da vogn A merke når den blir dratt framover med en kraft K, så vil den kjenne at snora fra B prøver å holde den tilbake. Så det vil være en kraft som virker i motsatt retning. Og det argumentet da med at snordraget er det samme overalt i hele et snor, det fører til at jeg kan sette samme bokstaven S her. Hvis det ikke hadde vært sånn, så måtte jeg satt S1 og S2, altså kalt dem generelt for to forskjellige, da kunne de i prinsippet hatt forskjellige verdi da, på hver sin ende av snora. Men det draget er det samme på hver ende. Om vi hadde kuttet snora i midten og tatt det fjerde mellom der, slik at du hadde fått en og kanskje til og med en fjerdekraftmåler, så ville du målt det samme draget også i midten av snora. Så det er det samme overalt. Så her har vi også et eksempel på et sammensatt system. Det er to vogner, og det er da mest fornuftig å se på de her to som to delsystemer. Og det kan jeg gjøre ved å bare ta en sånn grønn stipla strek rundt hver av de her, og se at nå kaller vi det her for, kan vi kalle det for delsystem 1, det er vogn B, og så har vi delsystem 2 for vogn A. Og hele poenget med oss med å identifisere sånne delsystemer, det er at når du først, og det kan du gjøre helt uavhengig, altså det er helt opp til deg, hvis du vil studere et eller annet problem i mekanikk, sånn som vi gjør nå, så kan du si at ja, det her definerer jeg som mitt system. For eksempel da, den vogn B. Da er det slik at Newtons lover er gyldig for det systemet separat. Det er bare at da må du finne ut hva er det som er ytre krefter på det systemet ditt. Og da sier Newtons annen lov at det er summen av ytre krefter som er lik masse ganger akselerasjon. Så når du først har definert systemet, så må du også ha tydelig hva er grensen for systemet. Hva er massen til mitt system? Jo, her er system 1 er vogn B, system 2 er vogn A. Summen av ytre krefter på vogn B er massen til vogn B ganger akselerasjonen til vogn B. Summen av ytre krefter på vogn A er massen til A ganger akselerasjonen til A. Så det er sånn du bruker Newtons annen lov. Og da er det skiller vi bare på indre og ytre krefter, når du først har definert hva som er delsystemet ditt. Og her er da hver vogn, er hvert enkelt delsystem. Og samtidig så skal vi se at vi må jo koble litt informasjon for å løse problemet fullt ut. Fordi at hvis vi setter opp Newtons annen lov, og det skal vi gjøre straks da, for system 1, altså vogn B, så er jo det som er av ytre krefter på den vogna, altså, okay, vi har tyngdekrefter og normalkrefter, men nå gidder vi ikke å ta hensyn til dem, for all bevegelse her må være da horisontalt. Så vi ser bort fra akkurat nå de ytre kreftene, fordi at tyngdekraften og normalkraften vil bli like store. Og du har ikke noe bevegelse langs vertikal linje, så det bidrar ikke noe i det tilfellet her. Så summen av ytre krefter da, horisontalt for vogn B, det bare Snorlag S. Og da skal vi se at vi kan sette opp Newtons andre lov for dem, men da har vi ikke nok informasjon, for da både Snorlag og akselerasjonen ukjent. Så vi må løse Newtons andre lov for begge systemer og kombinere informasjon for å komme frem. Og det den kompleksiteten vi må leve med når vi har sånne sammensatte systemer. Det bare sånn verden Men det lar seg alltid gjøre hvis du igjen da følger metodisk de prinsippene her, så kommer du alltid frem. Så her har vi altså to delsystemer. Så det altså vårt system 1, som vogn B, med noen hjul på. Da har vi høyt Snorlag S på den kanten der. Og så har du system 2, som altså vogn A, med noen hjul, og da har du en kraft, ekstern kraft K mot høyre, og så har du et Snorlag S mot venstre. Så når vi har et sånt sammensatt system, så må du rett og slett bare ta den jobben der med å bestemme deg for hvor mange delsystemer trenger jeg å introdusere for å løse problemet. Og det typisk da gitt ved hvor mange enkeltlegemer det her sammensatte systemet består av. Det veldig ofte det. Akkurat i tilfellet her, så kunne vi ha løst, ikke problemet med snordraget, men det å finne akselerasjonen til begge vognene, det kunne vi ha finnet også ved å se på hele systemet A og B som ett, altså som ett enkelt delsystem. Da kunne vi finne i akselerasjonen. Rett og slett fordi at vogn A og B vil bevege seg helt identisk, altså de vil ha samme avstand på grunn av snora, så de vil kunne beskrives med nøyaktig samme akselerasjon og samme hastighet og alt. Så det akkurat i tilfellet her, så hadde det fungert også. Det vil aldri fungere når du har legemer som vi skal se på etterpå. Vi har for eksempel en kloss som beveger seg på et bord, og så har du en trinse, og så er det en annen som detter nedover. Da beveger den ene seg horisontalt, og den andre vertikalt. Og da klarer du ikke å løse det på den måten lenger. Så. Men her kunne vi gjort det. Men vi velger å se på det her nettopp for å introdusere det med delsystemer. Da. Så ser vi på det her som to delsystemer. Og for å finne snordraget så må vi ha to. For hvis vi så på A og B som ett system, ja, da ville snordraget vært noe internt i systemet. Altså det indre krefter som ikke bidrar i Newtons andre lov. Så vi hadde ikke hatt noen informasjon om snordraget i det hele tatt. Da. Hvis vi hadde sett på de to vognene som ett system. Ok, vi går videre. Jeg bare nevnte det, og så kan vi se på hvordan vi gjør det i dette tilfellet her. System 1, Newtons andre lov. Så i horisontal retning, summen av krefter i x-retning, ja, det da massen til, skal være like massen til kloss B, ganger akselerasjonen til kloss B. Jeg bare putter på en indeks B her for å indikere at nå det massen til B og akselerasjonen til B vi snakker om. Og horisontalt på kloss B så det faktisk bare snorlag S som peker mot høyre. Og si nå at vi sier at høyre retningen mot høyre, det vil si vi er positiv retning. Det ikke noe mer. Vi ser bort fra friksjon og alt mulig sånn. Så det her det bare snorlaget. Så snorlag S det er venstre siden av Newtons andre lov, og som da må være like høyre siden, som massen til B ganger akselerasjonen til B. Og da kommer vi ikke lenger da, i utgangspunktet. Og da som jeg nevnte så vidt i stad, vi da i utgangspunktet litt sånn små støkk, for snordraget kjenner vi ikke, og akselerasjonen kjenner vi ikke. Det to ukjente størrelser, og en ligning. Vi må ha like mange ligninger som vi har ukjente. Det en sånn generelt ut fra det som en standard og etablert matematikk. Du må ha like mange ligninger som du har ukjente for å kunne løse et ligningssett. Så vi får se på system 2 da, se om vi kan få noe med hjelp derfra. Summen av krefter i x-retning. Ja, Newton sier at det massen til kloss A ganger akselerasjonen til kloss A. Men for system B, der har vi kraften K mot høyre, og så har vi snordraget mot venstre, så da dukker det opp som en minus S. Og det er da like massen til kloss A ganger akselerasjonen til kloss A. Og den eksterne kraften K er jo gitt, så den har vi. Snordraget S er fremdeles ukjent. Så det har vi fått en ligning til, da. Men så har vi utgangspunktet og fått oss enda en ukjent størrelse, nemlig akselerasjonen til kloss A, eller til vogn A. Så da ser det ut som nå at vi har tre ukjente og to ligninger. Og nå har vi ikke flere Newtons lover å hoste opp. Så nå, hva gjør vi? Og da kommer vi til enda et viktig poeng som vi må veldig ofte da, forholde oss til når vi har sånne sammensatte systemer. Og det er det at det er faktisk, så lenge du har sånne snorer og de er aldri elastiske i det faget her, de endrer ikke lengde, de er samme lengden. Da kan vi veldig ofte sammenholde typisk da akselerasjonen til vogn A og vogn B og si noe om sammenhengen mellom dem. Og da prøver jeg. Er det noen som tør? Hva kan vi si om akselerasjonen til vogn A i forhold til vogn B? Ja. De er like, sies det fra bakste benk, og det er helt riktig. De må være like. Og grunnen til det er at nettopp det at den snora har samme lengde hele tida, det betyr at avstanden mellom vognene må jo være den samme hele tida. Det betyr at de må bevege seg like fort til enhver tid, og det betyr at akselerasjonen må være den samme til enhver tid. Helt uavhengig av om vi vet hvor stor den er, stor det akselerasjonen er, så kan vi altså si at akselerasjonen til B er lik akselerasjonen til A, og den kan vi da bare kalle for en felles ukjent A som beskriver akselerasjonen til hver av vognene. Så vi fjerner indeksen for å se at det er den samme akselerasjonen begge to har. Og da kan vi jo bare, jeg bare gjør det sånn, da stryker jeg ut de her indeksa. Og da er vi plutselig i en posisjon der vi har et helt håndterlig ligningssett. Der vi har to ligninger og kun to ukjente størrelser. Snordraget og akselerasjonen, den felles akselerasjonen til begge vognene. Og da vet vi at da kommer vi i prinsippet i mål. Da finnes det en unik løsning både for akselerasjonen og for snordraget. Så da er resten av jobben er rett og slett å løse det her rent teknisk. Matematisk teknisk. Og det kan jo være komplisert hvis ligningene er kompliserte. Her er de ikke veldig, veldig kompliserte. Vi kan jo skrive dem opp på nytt under her. Rett over hverandre til og med. Så det vi da får, ligningssettet her, gir oss at snordraget S er lik massen til B ganger A. Og så har vi at K minus S er lik massen til A ganger den samme ukjente akselerasjonen. Så da, ja, det er flere måter å løse det på. En vanlig teknikk for å løse sånn ligningssett, når du har Newtons lover, som ofte fører fram, og det har noe med at snordraget typisk er positiv i et system og negativt i et annet, fordi de peker gjerne i forskjellige retninger. Men da, vi har alltid lov til å, når vi har et ligningssett sånn, så kan vi summere venstre og høyre sidene hver for seg og sette summen av ligningene like hverandre. Og hvorfor vil jeg gjøre det? Jo, for da fjerner jeg S-en. Vi får en pluss S og en minus S, så da forsvinner den, og så ender vi opp med en ligning bare i A. Så jeg kan bruke det til å, skal si, å finne akselerasjonen først. Så jeg gjør det, jeg vil gjøre det. Så bare skriver opp der at vi summerer venstre og høyre sidene av disse ligningene hver for seg. Så det kan jeg da litt sånn sloppy da, matematisk, skriver bare 1 pluss 2 her. Da har jeg, ok, da har jeg brukt en nummerering som jeg nå introduserer. Jeg kalte den øverste ligningen for 1, og den andre for 2. Summerer jeg dem? Ja, da får jeg S pluss K minus S. Det var summen av venstresidene. Ja, da, for at jeg skal putte et like S-tegn her, så må jeg putte inn summen av høyresidene på høyre siden. Så det er MB ganger akselerasjon A pluss MA ganger akselerasjon A. Og det kan jeg, og det her kan jeg faktorisere ut akselerasjon A, for den er felles for begge to. Så det ender opp med summen av MB og MA ganger akselerasjon A. Og på venstre siden, der fikk vi da, som jeg lovde, at S-en går mot minus S. S minus S er null. Så det ender opp med, det er rett og slett at venstre sida så er det bare den eksterne kraften K, som er lik da summen av massene, MB pluss MA, ganger akselerasjon A, som gir meg at A er lik K deler på summen av massene. Og da kan vi sette inn 10 newton deler på 0,70 pluss 0,40 kilo. Og den summen der, 0,7 pluss 0,4, ja, den er 1,1 kilo. Så hvis vi da tar 10 newton og deler på 1,1 kilo, så får vi noe sånn som 9,1 meter per sekund i an. Så det var akselerasjonen. Og det er jo, ja, det er bra det, men det var ikke akkurat det som var spørsmålet. Men da har vi regnet ut akselerasjonen. De med en sånn kraft, 10 newton, og med de to massene som vi har oppgitt, så blir akselerasjonen 9,1 meter per sekund igjen. Men vi er ikke langt unna å finne snordraget, fordi at ligning 1, den sier at snordraget er massen til B ganger den akselerasjonen. Og når vi regner ut akselerasjonen, og massen til B er oppgitt, så er det bare å sette rett inn. Så det gjør vi på neste side. Så snordraget S er altså massen til vogn B ganger akselerasjonen, så det blir 0,40 kilo ganger 9,1 meter per sekund i an, og det her blir da lik 3,6 newton. Og da kan jeg sette to streker under svaret, for det er altså det, da har vi besvart det er jo spørsmålet som vi stilte oss opprinnelig. Og som sagt, akselerasjonen kunne vi ha funnet hvis vi hadde sett på A og B som ett system. Det er nesten så du kan regne ut i huet, faktisk. Fordi at hvis du ser på de, her, på de to vognene som ett system, som har en felles akselerasjon, ja, da kan du bare si at ja, men det her er jo ett system med masse som er likt summen av massene, altså 1,1 kilo. Og så har vi en ekstern kraft K. Ja vel, Newtons annen lov, K er summen av kreftene horisontalt, og det er da lik totalmassen ganger A. Og det er jo egentlig da den nederste ligningen her. er lik MB pluss MA ganger A. Det kunne vi satt opp nesten direkte. Ja, vi kunne satt opp direkte. Det er Newtons anlov, det, hvis vi hadde sett på de to vognene som et felles system. For da er det bare den eksterne kraften K som er ekstern til systemet. Snordraget er interne, så de bidrar ikke til Newtons anlov. Det er bare at det eneste vi hadde fått svar på var nettopp akselerasjonen. Så for å kunne si noe om hva er snordraget mellom de vognene der, ja, da er vi helt nødt til å bruke denne delsystemmetodikken for å kunne si noe om det. Og det her, altså, uansett hvor komplisert system du har, om du har en diger komplisert sånn der vinsj- og taljesystem med vaiere og klosser og alt mulig i alle retninger, da kan det jo bli ganske komplisert å gjøre en analyse tilsvarende av hele det problemet. Men metodikken er egentlig akkurat den samme. Du bare finner ut hvor mange delsystemer trenger jeg å identifisere. Newtons anlov for hver av systemene. Hva er yttre krefter på system 1, 2, 3, 4 og så videre? Sett opp Newtons anlov. Kombinere mellom systemer og regne på. Jeg sier ikke at det kan bli komplisert sånn rent teknisk, men metodikkmessig så er det egentlig akkurat det samme. Så om du legger på et tredje, fjerde eller femte delsystem, så er det ikke noen, det er ikke noe fundamentalt nytt i måten du gjør det på. Det er bare mer bokholderi. Det krever mer struktur da, når du jobber med det. Men metodisk så er det akkurat det samme. Jeg skal gå på et eksempel til. Brøndeles. Nå er det to legemer som er i bevegelse, og som er forbindet med snor. Nå tenker vi at vi har to klosser. Ene glir på et bord, og den andre skal falle vertikalt. Så. Eksempel. Så her har vi et bord med horisontal, som har en horisontal flater, og så en eller annen vertikal ende på den måten her. Og så skal vi på enden her skal vi putte det vi kaller for en trinse, altså et trinsehjul. Og det illustrerer vi typisk sånn med noe som er sirkulært. Og så har du da en typisk, altså dette er en trinse, det er en liten lett sylinder, tenker vi, som kan rotere nå friksjonsfritt gjennom en akse, vinket rett på tavleplanet og i sende gjennom sentrum. Så det sier vi er et lett trinsehjul. Og så har vi en snor, som er hektet over den trinsa, og som på ene, så har vi en kloss som er festet i den ene enden av snora. Denne her kan vi kalle for B. Og så har vi snora som går horisontalt videre bortover sånn, og så har vi en annen kloss. Her A, som er her. Så det som da vi skal se på er rett og slett at vi tenker oss at systemet er at vi holder i ro til å begynne med, og så slipper vi taket og lar det få bevege seg. Og det som da vil skje er jo at kloss B vil begynne å akselerere nedover, og kloss A vil også akselerere bort, vil akselerere, og den vil gå i bortoverretning, vil jo bli dratt med grunn av snora, og som da bare ruller over den, eller er ført over den trinsa. Så når det her begynner å falle nedover, gå mot høyre, så vil jo trinsa også begynne å rotere, fordi at snora er hektet rundt den trinsa. Og her har jeg igjen da skrevet opp, ser du at jeg skriver A og A, og så har jeg ikke skrevet A med indeks A og A med indeks B. Nå har jeg allerede liksom tatt litt for gitt det som vi fant ut av i stad, at de to klossene her må ha samme akselerasjon. Fordi at avstandssnoret er en fast lengde, og farten som kloss B har, nedoverretning, og er den samme som farten til kloss A i bortoverretning. Det vil si at fartsendringen må være like stor, hvis du har det da, og det vil du, det skal vi se at vi har. Og akselerasjonen må være den samme. Så vi kan bruke den samme ukjente akselerasjonen for begge to. Så lenge vi har, implisitt her da, har en positiv retning nedover for kloss B, og en positiv retning bortover for kloss A. Det ligger da implisitt, for sånn er det også med de her delsystemene, at vi må tenke oss et aksesystem for hver av delsystemene. Så her, det vi da gjør her, er at for kloss A tenker vi oss en horisontal akse som har positiv retning mot høyre, og så for kloss B har vi en vertikal akse som er positiv i nedoverretning. Massen til kloss A sier vi er 1,0 kilo. Massen til kloss B sier vi er 0,60 kilo. Og så sier vi at vi har ingen friksjon. Så det er ikke noe R-kraft, det er ikke noe R i nedoverretning på, det er ikke noe R i bortoverretning på kloss A. Men det vi da vil ha, er jo et snordrag S som drar kloss A bortover. Vi vil ha tilsvarende, et samme snordraget S, på grunn av at vi har lett snor og lett trinsehjul. Og så vil vi ha en tyngdekraft, MB ganger G, som peker nedover. Og det er de tre kreftene som vil virke i bevegelsesretningen for kloss A og kloss B. Så sier vi her da, og dette kan vi kalle for delsystem, og vi kan kalle det for A og B om vi vil også. Det er bare hva du kaller delsystemet, det finnes ikke noe feil eller riktig der. Det er bare at du har forskjellige navn på dem, så du har identifisert. Det er på en måte merkelapper da, på hvert av systemet. Så vi kaller dem for A og B. Og så må vi sette opp Newtons lover. Og vi begynner da med det første systemet, setter opp Newtons annen lov, og andre systemet. Og så ser vi om vi må, hva vi må kombinere eventuelt av informasjon for å få det her til å gå ihop. Vi ser her at matematikken blir faktisk veldig lik sånn som det var i forrige eksempelet, der de her vognene bevegde seg i samme retning. Men nå gjør det ikke det, men vi skal se at vi får noe som ligner ganske mye. Så for A, summen av krefter er massen til kloss A ganger akselerasjonen til A. Og hva er summen av kreftene på kloss A i horisontal retning? Ja. Nei, den har akselerasjon, ja. Absolutt. Jeg har ikke sagt noe om at den ikke har akselerasjon. Jeg har sagt at nå slipper vi klossen løs, og de får en akselerasjon. Så det så det vil absolutt være noen krefter her. Ja. Nei, hva summen av krefter? Hva kraftsummen?
Det S pluss MB ganger G minus S.
Men nå har jeg sagt at dette her er delsystem A, og det her er delsystem B. Det er hele poenget med å dele opp. Da blir det enklere. Da blir det så igjen da, som kom fra siste rad her. Det er bare S. Og det er ikke så... Og hvis jeg hadde... Hva si, komplikasjonen er med å se på det her som ett system. Det er jo at deler av systemet beveger seg horisontalt og deler vertikalt. Og hva er da... Altså det er ikke opplagt hva som da er liksom akselerasjonen til systemet som så da. Så der, når ting beveger seg i forskjellig retning, så er det veldig ofte smart å dele opp i to systemer, sånn som jeg har gjort her. Så det, på system A, så er det bare S. Det er ikke mer enn det. Og da er høyre siden massen til A ganger akselerasjonen da. For delsystem B, hva er, da må vi også sette at summen av krefter er lik MB, og så har jeg sagt nå at det er at tallverdien til akselerasjonen, også med fortegn, er den samme som det er for klossa. Fordi at snora ikke, for at snora ikke er elastisk. Så de beveger seg like fort til enhver tid. Men hva blir kraftsummen på B da? Ja. Hva sa du? Ja, nå har jeg ikke kalt den for K, jeg har bare kalt den for M gang G. Det er tyngdekraften, men det er den kraften, eksterne kraften, kan du si, på klossen. For tyngdekraften peker nedover, så altså det er massen til B ganger G. Den peker i da positiv retning, for det delsystemet vi snakker om. Og så har jeg minus S, fordi at S-en peker i oppoverretning. Og det er da lik MB ganger akselerasjonen da. Så bare for å poengtere det enda en gang da. Egentlig i den øverste ligningen her, altså den S er lik MA ganger A, så er det egentlig akselerasjonen til kloss A vi snakker om. Og i den nederste ligningen så er det akselerasjonen til kloss B. Så i utgangspunktet er det her to forskjellige akselerasjoner. Altså det er akselerasjonen til kloss A for den ene og kloss B for den andre. Men så har jeg brukt akkurat det argumentet med at ja, selv om det her er to forskjellige delsystemer og to forskjellige akselerasjoner, så i og med at den snora er faktisk en fast lengde, og de klossene beveger seg like fort hele tiden, og dermed endrer hastigheten like raskt for begge, så må akselerasjonene i tallverdi og fortegn være de samme. Altså, så det å si at de er en felles A, det er å si at de nettopp, altså at vi kan bruke samme både tallverdi og fortegn for å beskrive de akselerasjonene. Det er en måte å fjerne en ukjent på. Men egentlig er det her akselerasjonen i to forskjellige delsystemer. Så det er det som er utgangspunktet. Og så har jeg bare sagt at jeg bruker den forståelsen, kunnskapen jeg har om systemet, at de er festet med en snor sammen, til å si at de må være like store. Så det er et viktig poeng da, for å skjønne hvorfor vi kan si at det er bare en akselerasjon da. Men da har vi, som jeg da sa, nevnte så vidt i sted, så har vi egentlig to ligninger, eller det ligningssettet her ligner jo fryktelig mye på det vi hadde fra forrige oppgave. Så her kan vi si at det her er ok, nå har vi en ny ligning 1 her, og en ny ligning 2. Og så For å finne akselerasjonen, så må jeg fjerne snordraget. Ja, da kan jeg summere venstre og høyre side hver for seg. For da får jeg fjernet denne S-en. Så hvis jeg det på nytt sier at nå tar jeg de to ligningene, summerer venstre og høyre side hver for seg, ja, da ender jeg opp med S pluss massen til B ganger G minus S. Og det blir, kan jeg bare renne, da forsvinner den S-en der. Så det må jo da bli lik massen til B ganger G. Så summen av venstre siden blir bare M ganger G. For kloss B, da, massen til kloss B. Og det må da være lik summen av høyre siden, som er massen til A ganger A pluss massen til B ganger A. Som da er lik summen av massene MB pluss MA ganger den felles ukjente akselerasjonen A. Så er det at MG er summen av massene ganger A. Og da kan jeg på neste side rett og slett si at MB ganger G er lik MB pluss MA ganger A. Og da er en så å si fremme. For da kan jeg si at akselerasjonen, ja, det er massen til kloss B, deler på summen av massene, MB pluss M, MA. Og så skal de, den brøken der, ganges med tyngdeakselerasjonen G. Og det blir da lik 0,60 kilo. Dele på 0,60. Ikke 0,10, men 0,60 pluss 1,0, og dette er kilo, ganger 9,81 meter per sekund i annen. Og det blir 0,60 dele på 1,60, hvis du plusser det her sammen, ganger 9,81 meter per sekund i annen. Ja, nå har vi en kilo opp og kilo nede på brøkstreken, så de forkorter hverandre. Derfor blir den unevnt. Og det her blir omtrent lik 3,7 meter per sekund igjen. Så det ble akselerasjon. 3,7 meter per sekund igjen når den ene har masse 0,60 kilo, og den andre har 1 kilo, og det ikke er noe friksjon. Da tror jeg det er på tide med pause. Sånn. Da starter vi at kvart over. Yes. Skal vi ta et siste magadrag før helga? Gjør oss ferdig. Så jeg har et spørsmål til knyttet til den oppgaven her. Den tenkte jeg dere skulle få regne på. Så skriv opp spørsmålet, og så kan dere få kikke på den i noen minutter i ro og mak, og så tar vi en oppsummering av det. Så det jeg da lurer på her er, hvor stort blir snordraget S? Hvor stort blir snordraget imellom klossene? Si et par minutter til før vi summerer opp i plenum. Ok, nå begynner folk å komme og få noe svar. Her har vi et forslag på, var det 2,2 newton du sa? Ja, og så er det et annet forslag på 3,7 newton. Hvor mange mener at det er 3,7? Hvem støtter 2,2? Ja, det gjør det. det gjetning, eller hva kan du si hvordan jeg har tenkt for å komme fram til 2,2? Massen av B ganger... Ja, jeg skjønner hvordan jeg har tenkt. Men... snordraget, det som er noe av utfordringen, er at snordraget er ikke gitt som massen av B ganger akselerasjonen, men massen til A ganger akselerasjonen. Hvis du skal bruke massen til B, så må du, da må du bruke ligning 2 her, og da må du også putte inn mg minus s, og det er lik massen til B ganger akselerasjonen. Så i tilfellet her, så støtter jeg de som har... Jeg tror det var en flertallsavgjørelse i tilfellet her. Det er ikke sikkert det er riktig støtt, altså. Men i og med at ligning 1 setter en direkte sammenheng mellom snordraget, massen der A og akselerasjonen, så kan vi sette inn direkte der. Så det kan vi... Så dermed så vi... Hvis vi da... Sånn. Der. S er lik... M til A ganger akselerasjonen, det var ligning 1. Og vi kan bruke begge to, det er bare at dette er den enkleste. For det har vi på en måte, ligning 1 så er direkte snordraget gitt, så da kan vi sette rett inn. Når vi da vet at massen til A er 1,0 kilo, og akselerasjonen har vi regnet ut til å være 3,7 meter per sekund i annen, så får vi altså 3,7 newton. Så jeg tror det også er det riktige svaret i tilfellet her. Et spørsmål til. Hva blir akselerasjonen i, og nå skriver jeg i grensen, tenk oss nå at vi kan variere, at vi beholder B sin masse. Den, altså massen til B er 0,60 kilo. Men at vi kan gjøre A, kloss A lettere og lettere. Og si at vi lar den gå og bli veldig lett. Hva vil akselerasjonen, hva vil den konvergere mot i den grensa? Og jeg kan stille spørsmålet. Ja. Er dette svaret fornuftig? Så da kan jeg ta noen minutter til, og så grubler litt på den, og så tar vi igjen en sånn, tar vi litt sånn felles. Hæ? Blir akselerasjonen... Ja, jeg kan si det en gang til. Se, her. Samme systemet. Bare at nå er ikke massen til A, den er ikke 1 kilo lenger. Vi lar den bli veldig lett. Vi behøver massen til B på 0,60. Så lar vi se på hva skjer nå hvis, massen, hvis denne her blir veldig lett. Hvis du lar den klossen være veldig, veldig lett. Jeg spør etter akselerasjonen. Og det kan... Ja, ja. Hva blir akselerasjonen? Og husk på at vi har akselerasjonen. Midt oppå siden her så står uttrykket for akselerasjonen. Gitt massen til A og massen til B. Jeg ser du har det, men vi venter litt. Vi kan få grublet litt på det. Altså det er fordelen med, da, sånn som akselerasjonen da, står uttrykt ved G og massene, så kan du, da kan du leke der med å variere på de her massene og se hva skjer med akselerasjonen da. Og er det fornuftig? Ok, det noen som tør å si hva de tror, og hvorfor? Du var først bakerst. Mot uendelig. Så du mener at den vil liksom, den akselerasjonen vil bli kjempe, kjempestor? Ja. Hva det som gjør at du tror at den blir kjempe, kjempestor? Ja. Ja. Husk. Ja. Jeg ser det. Yes. Da skjønner jeg hva du tenker på. Nå har jeg sagt nå at det massen til A som går mot null. Jeg beholder massen til B på 0,60 kilo. Så det bare den ene klossen, ikke begge to, det bare den ene klossen som blir veldig, veldig lett. Og da har jeg ikke null under, i den nevneren der lenger. Ja? Oi, sorry. Ja?
9,81.
Altså med andre ord G?
Ja.
Og hvorfor det? Da helt, ja. Det et alternativ nummer to. Det noen andre som har noe annet? Ja. MB ganger G. Det blir en, altså det tyngdekraften på kloss B, det. Ikke akselerasjonen. Så det riktig at det tyngdekraften, men det var akselerasjonen jeg lurte på. Ja.
Siden kloss A blir jo tilnærmet lik null, var ikke?
Jo, massen til kloss A blir veldig lett, så vi kan si at den omtrent lik null. Ja.
Så hvis vi sier at kloss A ikke veier noe, da, så betyr jo nesten at kloss B i fritt fall.
Nettopp. Nettopp. Og da vil akselerasjonen bli?
Hva er det på 9,81 meter per kvadratmeter?
Så du enig med din studiekamerat borti her?
Ja.
Og det det som jeg også har endt opp med å tro at det det riktige. For det helt som du sier, at når du setter inn MA lik 0, så får du bare MB på MB, som blir 1 ganger G. Så matematisk sett så gir det G. Og argumentet, det fysiske argumentet for hvorfor det fornuftig, det akkurat sånn som du sa. At når den kloss A blir veldig lett, så det som om, nesten som om det ikke noe der i det hele tatt. Da det ingenting som holder at. Kloss B vil falle gå i fritt fall. Og nå ser vi bort fra luftmotstand og sånn. Og da en kloss i fritt fall uten luftmotstand, den vil akselereres med tyngdeakselerasjon. Så ja, det faktisk rimelig og fornuftig. Så jo lettere kloss A blir, jo raskere vil akselerasjonen bli, og den vil konvergere da mot G, men den vil aldri gå over det da. Og i og med at du har massen til kloss B i nevnere her, som 0,6, eller som et endelig tal, så får du ikke null i nevnere. Men hadde du fått det, så hadde det vært udefinert, eller blitt uendelig stort. Så vi kan bare skrive opp her at A går mot G, og tross alt fornuftig. Det altså det blir til og med lik fritt fall. Sånne type betraktning kan du veldig ofte gjøre. Altså du kan sjekke et svar, sånn som det uttrykket da, som står for akselerasjon her. Hvis du har kommet frem til noe sånt, så kan du tenke, det her fornuftig? Da kan du se på en sånn grense, altså begynne å leke med størrelsen på det her, og tenke en eller annen grense du er sikker på hvordan systemet, eller tenker det at systemet vil oppføre seg, så kan du leke sånn med tall. Og det er nettopp noe av det som skiller fysikk da, fra et rent mattefag. Det at det faktisk fysiske størrelser vi driver med. Og gjøre vurderinger om det her er fornuftig eller smart. Og det faktisk fryktelig viktig for en som skal jobbe som ingeniør. Da, selv om de vil ikke sitte og regne fysikk så veldig mye som i en ingeniørjobb. Men du vil kunne sitte med øra prosjektering og dimensjonering av størrelser og så videre. Og det å gjøre sånne kritiske vurderinger. Altså den tankegangen, det vil være ekstremt viktig å ta med seg inn i en jobbsammenheng for de aller, aller fleste av dere senere. Så det noe av det som grunnen til at vi driver med det her. Ok, da skal vi forlate det problemet inntil videre. Nå skal vi bruke siste delen av den timen her. Det vil si det brorparten av timen her som at enda. Men nå skal vi se på legemer som i sirkelbevegelse og krefter på sånne typer legemer. For eksempel biler som kjører i svinger på veier og sånt. Det en del av en sirkelbevegelse. Der må det virke krefter. Så en som skal dimensjonere en veitrasé og sånn, og vil finne ut hvor krappe svinger kan jeg ha og så videre, da har det en fordel å ha en formening om hva slags krefter som virker, om det er smart å ha den og den dimensjonen på veien og så videre. Så neste tema altså krefter på legemer i sirkelbevegelse. Så vi begynner med å se på horisontal sirkelbevegelse med en konstant banefart, V. Det begynner vi med. Selv om det mye ord her, så det faktisk den enkleste typen sirkelbevegelse vi kan forholde oss til. Så vi begynner med det. Så horisontal sirkelbevegelse med konstant banefart V. Så. Da lager vi en sirkel, så vi tenker oss nå at vi i og med sirkelen nå ligger i tavleplanen her, så må vi tenke oss at det horisontalt, at vi nå står og ser opp ovenfra og ned på sirkelen. Så sirkelen her tenker vi oss har en radius, lille r. Og så har vi sett på tidligere at hvis vi har et legeme da, som beveger seg med en fart v, så vil akselerasjonen, den vil stå vinkelrett på, og så peke inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så hvis vi på et annet punkt i bevegelsen, og vi har fremdeles samme farten V, så vil vi også ha en akselerasjon da, som peker innover mot sirkelen. Innover mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og det vi så på tidligere var at vi vet faktisk også hvor stor akselerasjon er. Jeg tok ikke å bevise det, men jeg bare presenterte det i hvert fall, og sa at jeg håpet at det var greit, og at jeg kunne stole på at det var riktig. Den i hvert fall banefarten oppe i A-en, deler på radius av sirkelbevegelsen, V i A-en over R. Og det her kalte vi da for en sentripetal akselerasjon, fordi at den peker inn mot sentrum da, av den sirkelbevegelsen vi snakker om. Så en sentripetal akselerasjon. Så det var egentlig en liten oppsummering av det vi allerede har vært innom. Det som da vi skal ta hensyn til nå er at... Ja, spørsmål? Ja. 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 Ja, det du sier at du blir når du står på en sånn snurredings på en lekeplass for eksempel, så blir du trekt utover, og det helt riktig. Det altså det du opplever det noe som kalles for en sentrifugalkraft, det det du opplever. Det som greia at hvis du beveger deg utover, så har ikke du noen, da ikke du akselerert inn mot sentrum av sirkelbevegelsen lenger. For at du skal være akselerert inn mot sentrum, så må du faktisk klare å stå i ro på den her, på karusellen. Ja. Og hvis du gjør det, og det kan du ofte oppnå, da, hvis du står mot sentrum, hvis du spenner beina imot sånn, så klarer du også å få til det på et vis, hvis det ikke for glatt. Ja, da vil du klare, med hjelp av det du spenner av, at beina dine spenner ned i, vil kunne skape en kraft som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, som gjør at du holder deg i sirkelbevegelsen. Og det må du gjøre. Fordi, for det var det som var egentlig hele poenget nå, at det som skaper en sånn sentripetal akselerasjon, det må være en kraft som peker i samme retningen. Og det vet vi fra Newtons annen lov, at summen av krefter er masse ganger akselerasjon, og kraftsummen peker i samme retning som akselerasjonen. Så for å få til en akselerasjon inn mot sentrum, så må du ha en kraft som peker i samme retningen, og som er lik massen til ja, deg, da, hvis du står på den karusellen, ganger V i A-en over R. Så det, og det kaller vi da for en sentripetal kraft. Så krefter som klarer å lage en sirkelbevegelse, det kaller vi for sentripetalkrefter. Og det kan vi sette opp på den måten her, da. Summen av krefter, det vet vi er MA. Og hvis vi har en sånn sirkelbevegelse, så er den da lik M ganger V i A-en over R. Og den kraftsummen her, da, som lager sirkelbevegelsen, den må, altså vi, den kraften må være der, da, på et eller annet vis. Enten fra karusellen, eller hvis du sitter da i en sånn karusell som roterer, der du har en eller annen vegg bak deg som du lener deg mot, ja, da er det veggen som skaper den kraften mot deg, som gir deg denne akselerasjonen. Så et eller annet må det være for å holde deg i sirkelbevegelse. Hvis ikke, så går du rett frem. Hvis du sklir på karusellen, så beveger du deg rett frem, og da er du ikke akselerert inn mot sentrum lenger. Så det her kaller vi også for en, det kalles for en sentripetalkraft. Og den må altså samme retning som sentripetal akselerasjonen. Altså rettet inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. La oss se på et eksempel. Vi har en bil med masse 950 kilo. Ganske lett bil etter dagens standard. Den kjører i en horisontal sirkelbane. Med en radius. Der skriver jeg R lik 100 meter. Så det er altså raden på sirkel, den sirkelbevegelsen den bilen kjører i. Og konstant banefart. V, som jeg sier, lik 25 meter per sekund. Så kan du først lage litt av skisse av problemet. Så hvis vi tenker oss at vi ser den her bilen og veien ovenfra, så har du noe sånt. Så har du en bil. Det ser litt kasseaktig ut, men sånn ser vel biler ofte ut når du ser dem rett ovenfra. Kjører da med en hastighet V som er opp hit. Og da vet vi at hvis den beveger seg i en konstant banefart, sånn, så må akselerasjonen peke inn mot sentrum av den sirkelbevegelsen. Hvis vi nå tenker at vi ser på bilen i et tversnitt der vi har underlaget, sånn, så tenker jeg at vi står ved siden av bilen og ser rett inn mot bilen. Sånn at vi bare ser den som en kasse sånn. Nå er det hastigheten. Tenker vi at hastigheten eller farten går da rett innover i tavleplanet. Nå har vi selv tenkt at bilen kjører fra oss direkte. Og den er akselerert. Tenker at sentrum av sirkelbevegelsen er innover der. Hva slags krefter er det vi kan... Hva kan vi si nå? Hva kan vi si om kreftene som virker på bilen? Jo, vi vet selvfølgelig at vi har en tyngdekraft som peker nedover. Vi har en normalkraft som peker oppover. Men i og med at akselerasjonen peker da, i tilfellet her når vi ser, tenker at vi ser bilen sånn, altså farten går rett innover i tallet, vi ser bilen rett bakfra, ser et tversnitt gjennom bilen, så holder det ikke med de to kreftene her. Vi må ha en kraft til for i det hele tatt å få skapt den akselerasjonen inn mot høyre. Fordi at kraftsummen må peke i samme retning som akselerasjonen. Så det eneste som vi kan argumentere for at skaper den type akselerasjon, ja, det er rett og slett en friksjon fra underlaget mot hjula på bilen, som peker innover mot sentrum av sirkelen. Altså innover når du kjører en høyresving sånn, så vil altså friksjonen må peke innover. Og nå får dere igjen kvesse blyanten eller dra fram iPad-pennen. For nå er da spørsmålet: finn friksjonskraften R på bilen. Så skriver jeg anta statisk. Frikasjon, men friksjonen. Så vi kjører ikke så fort at vi er i driver og sladder og sklir langs veien enda. Her er vi i bevegelse. Hvor stor blir den friksjonskraften? Ja, vær så god. Da kan jeg få klø dekk i huet og jobbe litt med den noen minutter, og så skal vi ta og se på det sammen etterpå. Og det er ikke noe tullespørsmål. Det lar seg løse med de opplysningene som vi har. Vi ser et par minutter til før vi begynner å summere opp. Ja, da tror jeg vi skal gå mot en slags oppsummering. Det noen som har et resultat? Yes. Med en my på 0,4 så fikk du 3,730. Men den myen, den har du gjettet, eller? Jo. For statisk, nettopp. Altså hvis, så lenge, når du sier at friksjonskraften er my gang 1, så er det et uttrykk for hvis du har bevegelse. Det er kinetisk friksjon. Eller eventuelt den maksimale statiske. Men problemet her er formulert sånn at nå, vi bare antar at vi har nok friksjonstall til å klare den friksjonen vi trenger for å holde bilen i sirkelbevegelse. Da trenger jeg ikke å spesifisere friksjonstallet i det problemet her. Nei. Noen andre? Yes. 605 newton. Hvordan tenkte du da? Og den formelen var? Skal vi se. V-andel per hørtes veldig bra ut, men du delte den på G, du. Ja. Det er riktig når du har bevegelses, når du har kinetisk friksjon. Men det er, altså statisk friksjon, den kan veldig gjerne være mindre enn den kinetiske. Så vi trenger ikke å bruke det er poenget, at vi trenger ikke å bruke det i tilfelle her i det hele tatt. Jeg vet ikke hvor, altså jeg har ikke sagt noe om hvor stor mye er, og jeg klarer ikke å regne ut heller. Fordi at hvis du skal, det er riktig at du kan bruke det du tar, altså ta akselerasjon og dele på G. Men da forutsetter du at vi er akkurat på grensen av den statiske friksjonen vi klarer å hente ut. Og det har jeg ikke sagt noe mer i det hele tatt. Det her er enklere enn de tror. Ja. Nei. Vi skal ikke anta noen friksjonstall. Vi trenger ikke å bruke mye igjen i det hele tatt. Når det er statisk, så bruker vi vanligvis ikke den i det hele tatt. Da, jep. 6,25 newton. Ikke kilonewton. Nei. Hvordan tenkte du? Del på. Ja. Ja, og da får du akselerasjon. Det er riktig. Det er faktisk riktig akselerasjon. hvor stor blir friksjonskraften da? Ja. Ja. Hvis du ganger det med massen, ja, så får du friksjonskraften. Og verre er det ikke i det tilfellet her. Fordi at hvis vi setter opp Newtons annen lov, summen av krefter lik M ganger A, som lik M ganger V i annen, deler på R. Så må den kraftsummen her rett og slett være friksjonskraften R. Fordi det bare den som virker horisontalt. Så hele sentripetalakselerasjonen må være framskaffet av friksjonen, den statiske. Og i og med at jeg vet nå hvor jeg vet massen, jeg vet hastigheten og vet radien, så vet jeg også hva akselerasjonen blir, og jeg kan da regne hvor stor kraften må være. Så det rett og slett bare å sette inn det vi har, nemlig 950 kilo ganger 25 meter per sekund i kvadrat, dele på 100 meter. Og da får du noe sånn som ca. 5900 newton, eller 5,9 kilonewton. Så husk på, vi må skille på statisk friksjon og bevegelsesfriksjon. Det litt viktig. Ja? Det radius i sirkelbevegelsen. Den lille R'en der radius i sirkelbevegelsen, og den har jeg oppgitt her oppe. Kjøre en horisontal sirkelbane med R lik 100 meter. Så stor må friksjonen være. Hvis du tar også ikke har altså en normal fornuftig sving på en vei, ikke helt flat. Den vil være såkalt dosert, at den at det litt helning på den. Da kan du skaffe den her sentripetalakselerasjonen uten å ha friksjon, uten at du har noe statisk friksjon i det hele tatt. Det hele poenget med å dosere en sving, det at du får at det normalkraften fra underlaget som skaffer deg den friksjonen, nei, sorry, den sentripetalakselerasjonen du trenger. Så det er meget mulig. Det skal vi kan godt hende vi skal se litt på neste uke. Da det to setninger til for meg før jeg sier takk for i dag. Husk på, hvis det noen etternølere som ikke har levert oblig 2, så fristen om en time. Da stenger den testen. Og så har jeg lagt ut oblig 3. Flervalgstesten åpnet, og den det frist fredag om en uke til samme tid. Men da sier vi god helg.